Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Simona Perle sunt eu și vă salut ca de fiecare dată cu drag din Timișoara, astăzi de la Festivalul Internațional de Literatură. Mă întrebați dacă e normal, e civilizat să facem literatură la vreme de război și vă răspund așa. E complicat să explici răul și să-l înțelegi, dar una dintre puterile literaturii e să ne rupă din timp și să ne transporte acolo unde nici nu ne-am imaginat. O întâlnire între scriitorul Cristian Tudor Popescu și Oleg Serebrian, vicepremier al Republicii Moldova. Deschidem așadar cărți, desfășurăm hărți și facem profilul musafirilor invitați la Festivalul Internațional de Literatură.
Cred că este cel mai important eveniment literar din vestul României. Asta pentru că, iată, de 11 ani ne străduim toamnă de toamnă să aducem aici nume importante ale literaturii, nu doar din România, ci din întreaga Europa.
Cu scriitorul Robert Șerban, președintele lui, tocmai s-a întors de la Iași dintr-o aventură molipsitoare pentru toți iubitorii de carte.
Iașul de 10 ani investește sume uriașe în cultura scrisă și face asta cu un efect absolut formidabil. Sute, dacă nu chiar mii de oameni, în primul rând tineri, vin acolo să audă scriitori, să le cumpere cărțile, să le pună întrebări, să le ceară autografe. E o emulație în jurul cărții formidabilă. O emulație extraordinară. Încercăm să facem același lucru la Timișoara, adevărat, la un volum mult mai redus, pentru că, până la urmă, a invita scriitori, a face evenimente care mai de care mai spectaculoase, înseamnă bani. Ori, după cum o știm cu toții, Timișoara e puțin parcimonioasă vis-a-vis de cultura scrisă, e mai mult atrasă de evenimente de stradă, de evenimente de curți interioare, de lucruri, cum să zic, sofisticate.
Oleg Serebrian e poate mai puțin cunoscut, dar e un prozator extraordinar, mai puțin cunoscut din cauza faptului că este și om politic, iar Cristian Tudor Popescu, Vine cu Dumnezeu, nu e mort, o afirmație din start în titlu, în care ai zice ce s-a întâmplat cu el, un ateu de neconvins, cu un apetit pentru controverse și frumusețea contradicției, cum o spune Mircea Morariu într-un articol. Ce seară va fi prima seară? O seară cu scântei?
Vorbim de un intelectual care, Cristian Tudor Popescu, întotdeauna intempestiv, întotdeauna imprevizibil, cu o inteligență brici, un om care e în răspăr și cu sine însuși de foarte multe ori, însă un om care se bazează după logică, după bun simț, după realitate. E bine, e o carte de literatură, Dumnezeu nu e mort. Oleg Serebrian, cum bine spui, autor publicat de către editura Cartier din Chișinău, editura formidabilă care face servicii uriașe culturii române, publicând cărți de limbă română și publicând foarte mulți scriitori din vecinătatea României, o mulțime de scriitori ucrainieni, dar și scriitori sârbi, dar și scriitori din fosta Iugoslavie. Sunt convins că va fi o seară reușită, pentru că vorbim de doi intelectuali de primă mână, sunt convins că va fi o sală plină, cum de fapt a fost în fiecare an sala barocă a Muzeului de Artă.
În a doua seară la Timișoara se întoarce Radu Paraschivescu, prietenul nostru, scriitorul care dă pe față realitatea în care trăim cu mult umor, cu multă inteligență, și va fi față în față cu Oxana Zabușco, unul dintre intelectualii, spuneți voi, cei mai angajați în spațiul public ucrainean.
Se află pe lista celor mai influente 100 de personalități din Ucraina. A luat câteva premii uriașe, Premiul Național Ucrainean, Premiul Prințesei Ola, Premiul European Literar Angelus, Premiul Național Șefcenco, adică e o scriitoare în Ucraina de primă mână. Ucraina e în război și pentru că vrem să aflăm cum e acolo la modul real, nu doar intermediat, să vedem ce se întâmplă, să intrăm în măruntaiele acestei nenorociți care ne afectează și pe noi. Ea va fi alături de Faruk Şehić din Bosnia și Herțegovina, un scriitor care a trecut printr-un război, să nu uităm, în fosta Iugoslavie, aproape de noi, în anii 90, s-a întâmplat o nenorocire asemănătoare.
Se pare că a trecut pandemia, dar a venit războiul. Omul obișnuit e ca Dănilă Prepeleac, a dat gâsca pe o pungă. În astfel de vremuri, tot la literatură ajungi. Scriitorul Charles Bukowski, Fitz Clovni din Întuneric sau poetul Robert Sherban. Uneori încerci moartea cu degetul, dar nu ca pe o apă să vezi dacă e bună de scaldă sau nu, ci ca pe vecinul de pat dintr-o tabără de refugiați, să afli dacă a adormit, ca să-i poți fura încălțările și să mergi mai departe.
Cel puțin eu așa sunt. Altfel te apropii de o carte în clipa în care autorul și-a pus, iată, într-un fel amprenta pe ea. Parcă devine și mai prietenoasă, parcă devine și mai interesantă, parcă se încălzește mai tare. Până la urmă, cred că asta a trebuit să ne învingem comoditatea, a trebuit să ieșim puțin din propria noastră piele și să facem eforturi, ca și când ai fi bolnav și ai stat la pat. Nu, trebuie să te ridici și să-l mergi, trebuie să faci mișcare. Așa și aici. Mintea trebuie mișcată tot timpul. Comoditatea nu e bună, comoditatea ne anchilozează, comoditatea, într-un fel sau altul, ne face să nu mai fim puternici. Ori, dimpotrivă, încercăm prin acest festival, aducând din diferite colțuri ale țării și ale Europei, încercăm să intensificăm curiozitatea intelectuală, care e, cred, esența acestei lumi. Dacă ești curios, lumea merge mai departe, iar tu odată cu ea.
Ucraina vrea să treacă de la chirilice la grafia latină. Occidentalizarea la care aspiră a pus mereu vreascuri la focul care oricum mocnea. Nu văd posibilitatea europenizării Rusiei, o spune Cristian Tudor Popescu. Problema nu e nici Putin, nici Stalin. Problema e chiar poporul rus. Psihologia lui e suspectă de resemnări mioritice. Rușii sunt sclavi într-un imperiu și li se spune mereu că sunt superiori tuturor celorlalți, dar fac parte din imperiu.
Problema principală aici nu e nici Putin, nu e nici Stalin, problema e poporul rus. Am fost în Rusia, am vorbit și cu ruși de rând, am vorbit și cu intelectuali. Ce e în regulă acolo este într-o vorbă rusească veche, acum poate că m-o scurtat un cap tătuca țar. Așa spunea Mujicul, cu o resemnare, dacă vreți, mioritică. Există o anume componentă mioritică în fața și în fața morții violente, exact ca miorița românească, pentru că este ucis în mod violent ciobanul acolo. Tot așa există această resemnare în fața cruzimii dictatorului, văzută cumva ca un dat de la Dumnezeu. Rușii sunt, ca oameni, niște sclavi imperiali. Adică, ei în țara lor sunt sclavi. Dar mereu li se spune, da, sunteți sclavi, dar sunteți sclavi într-un imperiu. Și sunteți superiori oricărui ins din Polonia, din România, din Letonia, voi sunteți superiori, chiar dacă aici sunteți sclavi, pentru că faceți parte din imperiu. Și cu această mentalitate se poate merge foarte departe, dureros de departe. Mai e ceva, războaiele, de care a pomenit domnul Serebrian, războaiele, în general, ciocnirile sângeroase din istoria Rusiei, care sunt recurente, periodice, trebuie să se întâmple o lăsare de sânge la ruși. E, lucrul ăsta mi l-au spus mie doi veterani în Afganistan, băieți tineri, eram în orașul Tashkent, în RSS uzbec, în 1900, Republica Sovietică Socialistă Uzbek, în 1985, abia începuse Gorbaciov, așa, și eu eram foarte căutat acolo, eram net superior cu coniacul, drobeta pe care l-am adus din România și pe care mă așteptau toți bișnițarii ruși, mă așteptau cu dorul în piept să vin cu coniacul, pentru că Gorbaciov încerca ce a încercat și Petru cel Mare, ce ar vrea și Putin să facă, și anume să îi oprească din băut pe ruși. Și în acele condiții m-am întâlnit cu acești doi veterant în Afganistan și s-au produs niște consumuri specifice în cursul serii la o cârciumă în Tashkent, acolo. Și firește, vorbeam de una de alta și eu am început să zic și eu, mă rog, cunosc ceva cultură rusă, știu cum e cu Rusia, am început să spun și eu acolo că o fi copății, că ce o strategie, că Rusia, că Europa, că simpatiile comuniste de la Paris și la care la un moment dat unul de părinții ăștia mai simpli așa acolo și care stătuseră cu glonțul talibanului pe la ureche acolo, îmi spună și-o te gavarești, mă, și maladiți. Deci, bă, noi, bă, băiatule, odată la câțiva ani, la un timp, noi trebuie să intrăm și a folosit un cuvânt, dracă. Asta este, nu înseamnă vaina, război este vaina. Draca înseamnă caft, înseamnă încăierare, oarbă, sângeroasă, încăierare din aia de cârciumă în care nu se știe cine mai dă cine, dar important este că se schimbă pumni și curge sânge. Și dune, noi din când în când trebuie să intrăm în câte o chestie de asta. Ei, n-am uitat asta ce mi-au spus. Asta este miezul gândirii mele despre Rusia și despre ce se întâmplă. Ce mi-au spus cei doi băieți veterani, scăpați cu viață, mă rog, din Afganistan. Așa că, din păcate, și cu asta închei, eu nu pot să sper în europenizarea Rusiei, nu cred în clipa de față că există altă soluție decât izolarea Rusiei. Așa cum e Rusia, ea nu poate fi ocupată. E simplu, nu? Nu poate fi ocupată. Și atunci, ea trebuie izolată. Să stea acolo ei de ei și să vadă ce-or face cu viața lor, cu viitorul lor. Nu văd cum Rusia ar putea, așa cum e mentalul colectiv rusesc acum, să accepte, pentru că ce-ar însemna europenizare? Înseamnă să accepte valorile occidentale. Păi de ce s-a pornit războiul ăsta? Păi războiul ăsta s-a pornit din teama că valorile occidentale intră în Ucraina. Asta este teama. Problema nu e nici măcar Hersonul, Odessa, nici măcar Crimea. Problema cea mai gravă este că Ucraina se îndreptă clar către Occident. Și acum iată încă un pas uitor pe care l-am văzut că îl face Ucraina. E ultima știre pe care am văzut-o. Vrea să treacă de la chirilice la grafie latină, Ucraina, ceea ce este un pas, ce să mai vorbim. Deci e clar că nu există cale de împăcare în clipa de față. Nu știu ce se va întâmpla, când, dar acum este imposibil să existe o pace. Toți porumbii ăștia ai păcii pe care i-au zis pe la televizor, inclusiv fostul ministru al apărării, care după o săptămână de cu forcepsul și-a dat demisia, așa? Deci pe toți ăștia eu nu-i văd decât ca niște trâmbițe ale Moscovei în clipa de față. Cei care îmi spun mie că trebuie să facă pace Ucraina, să cedeze teritorii și mai departe, păi și dacă ar face lucrul ăsta, tot degeaba ar fi. Credeți că Rusia se oprește după ce ia aceste teritorii pe care să zice că le-a cedat Ucraina? Crezi că se oprește aici? Să nu uităm ce cântă băiatul ăla la postul național, da? Al Rusiei, Budapesta, Varșovia, București, pământ rusesc, unde conduc eu tancul, acolo e pământ rusesc. Asta este.
Ce prozator extraordinar este Oleg Serebrian și cât de puțin s-a scris în presa noastră culturală despre el. Explicațiile vin din partea criticului literar Bogdan Crețu, în Observator Cultural. În primul rând, spune el, cred că scriitorul, diplomat de elită și om politic de peste Prut, este absent din viața literară. Nu-l cunoaștem, nu e de-al nostru, de ce l-am citit. O mai fi și miopia criticii de aici față de literatura română din Basarabia. Și nu în ultimul rând, pentru cei mai bine orientați, poate și o reticență prudentă, dacă nu chiar igienică, față de literatura scrisă de oamenii politici. Dar cu Oleg Serebrian e cu totul altceva. Prin Cântecul Mării, Voldemar și recentul Pe Contrasens, apărute toate la editura Cartier din Chișinău, el propune unul dintre cele mai bune și mai provocatoare proiecte epice din literatura română contemporană, o saga de familie aflată în curs de derulare. Cum trăim la vremuri de război, facem cu Oleg Serebrian puțină istorie. Rusia nu a fost înfrântă decât de foarte puține ori militar. Care sunt cele trei căi prin care poate evolua? Calea euroasiatică, cea imperială și cea europeană. Oleg Serebrian, un optimist rezervat.
Nu am deloc pretenția că aș fi înțeles mai bine decât alții ce este Rusia. Am încercat la rândul meu să dau interpretarea a evenimentelor și totodată să fac anumite pronosticuri, să înțeleg care poate fi traiectoria evoluției, cele trei căi pe care poate evolua Rusia. Calea eurasiatică, până oară, care mi se părea improbabilă și care s-a dovedit a fi improbabilă. Calea imperială care, din păcate, a fost cea aleasă și calea europeană, care pentru mine era cea mai bună, pentru noi, toți europenii. O Rusie care ar putea fi atrasă în orbita civilizației europene. Probabil că eroarea fundamentală s-a produs în anii 90, mai ales în 93, după revoltele de la Moscova, când Occidentul n-a știut cum să susțină mișcarea democratică din Rusia așa cum trebuie. Democratizarea Rusiei, europeizarea Rusiei s-ar fi putut produce atunci, mai ales era un grup de oameni entuziaști, o societate care era entuziastă și dornică de schimbare. Rusia a fost lăsată cumva la distanță, să dezvolte, să fiarbă în seama ei, dacă vreți cumva, îngrădindu-ne cu ziduri, rânduri de ziduri, după ziduri de fier sau cortina de fier au apărut altele, mai subtile, mai greu reperabile, dar au fost și noi am fost părți sau victime colaterale ale acestor cortine. Da, cred că această șansă pe care am avut-o în anii 90, poate o vom avea acum din nou. Eu sper că una din întrebările fundamentale care trebuie să ne opunem acum, ce fel de Rusie va fi după război? Rusia trebuie împinsă spre Europa, să ne comportăm cu Rusia așa cum s-a comportat cu Germania după 45. Europeizarea acestei țări este singura noastră salvare, dacă vreți. Și da, sunt rezervat optimist în această direcție, în acest sens, poate pentru că îi cunosc și știu pe ruși și altfel decât îi cunosc occidentalii. 22 de ani am fost printre ei și au fost perioade, să zic așa, când nivelul de cunoaștere a limbilor era aproape identic sau, mă rog, chiar invers, poate că mă exprimam sau spuneam mai bine în rusă decât în română la un moment dat. Deci sunt cumva optimist, știind că este un popor care se poate reorienta, se poate schimba. Rusia n-a fost înfrântă de foarte multe ori militar. Dar ori de câte ori a fost înfrântă militar, s-a produs ceva. Războiul din Crimea, în 1856, a produs cea mai mare mișcare și intelectuală, dar și în rândul țăranilor din Rusia. Toată literatura rusă, de la Turgenev, una oară, sau Herzen, o vedeți dedicată acestei perioade din istoria Rusiei. Deziobăgirea se chema. Anularea sclaviei. Pentru că țăranii iobagi în Rusia, de fapt, aveau condiția de sclavi. Și asta a fost o mare revoluție, care s-a produs anume pe fundalul pierderii războiului din Crimea. Al doilea război pierdut de ruși a fost în 1905. A fost războiul ruso-japonez. Un război care a provocat o imensă criză economică în Rusia și care a provocat și prima revoluție rusă, în 1905-1907. Al treilea război pe care l-a pierdut, de fapt, Rusia, prin pacea de la Brest, a fost primul război mondial, 1914-1917 pentru ruși, tehnic vorbind, și a provocat revoluția rusă. Războiul din Afganistan a produs un colaps economic al URSS-ului, prin blocada care a fost impusă la grâne. Îmi aduc aminte de Programul se chema Programul Alimentar al Uniunii Sovietice în datul după războiul în Afganistan și izolarea în care cuveniseră USSR-ul și blocul comunist în acel moment. Epuizarea, secarea financiară, economică a USSR-ului după eșecul militar în Afganistan a dus la mișcările populare anticomuniste în Uniunea Sovietică. Sigur că ecoul acestor înfrângeri nu venea imediat, pentru că mulți întreabă acum, bine, dar societatea rusă nu reacționează. Eu sunt totuși optimist în sensul că ceva se va produce în Rusia, tocmai având această pretenție, poate nefondată sau insuficient fondată, că este un fel de un mecanism în istoria Rusiei, despre care vorbea acum 100 și ceva de ani un renumit sociolog rus, Nicolae Danilevski, mai puțin cunoscut poate în România, în cartea lui Rusia și Europa.
Cărți și hărți, vecinătăți literare la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara și o extrem de incitantă discuție la care am asistat între doi intelectuali de primă mărime, Oleg Serebrian, vicepremier al Republicii Moldova și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Simona Pele sunt, numai bine!